Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je středa 22.3.2023 a já vás zdravím z Itálie. Dějou se zde věci. Přiletěla jsem včera, takže teď dávám dohromady dojmy. Mluvila jsem už s několika lidmi, takže na pátek si připravíme takovou celkovou situaci, co se Itálie týče. Teď mohu například předeslat, že právě dnes, 22.3.2023, předseda senátního klubu Ligy Massimiliano Romeo mluvil na půdě senátu a tento jeho projev velice rozdmíchal diskuze mezi lidmi. Novináři se můžou přetrhnout a samozřejmě záleží, komu slouží. Takže mainstreamové deníky a deníky jiného typu píší a analyzují právě ten jeho projev a lidé o něm velice diskutují. No, jedná se vesměs o to, že tento senátor Salviniho Ligy upozornil na nutnost se snažit udělat vše proto, aby nastalo příměří a nepokračoval dále tento konflikt a v Lize mají právě obavy, aby nenastala nějaká další escalation, protože to zatím vypadá jako závody ve zbrojení a dokonce citoval italské a americké šéfy obrany a ty říkali, že neexistuje vojenské řešení tohoto konfliktu. Ani Kyjev, ani Moskva nemohou vyhrát. Takže vojenské analýzy, které jsou definovány jako moudrá rada, před níž politika zůstává hluchá. A já vám tuto analýzu vlastně ze všech těchto různých novin a o tom, co na to říkají opravdu občané, řeknu přesně podrobně v pátek, protože je to velice zajímavé, celý ten projev. No a pak tady máme zase další takové chuťovky, když to teda řeknu, zase trošku to seberu z jiného světa. Jedná se opět o rapera Fedeze, který se ukázal v Sanremu, co by zastánce LGBT, a nejenom teda v Sanremu, ale i dříve, kdy se například zastával politika PD pro imigrantské a progresivistické strany Partito Democratico, tedy demokratická strana, a vlastně politika jménem Zan, který navrhl zákon o homotransfobii, který tento rapper, potetovaný rapper, podporoval, tvrdě ho podporoval. No a co teďkonc potom, co dostal ten polibek od Fluida, který si říká uměleckým jménem Rosa Chemical, tak to opravdu už se člověk tluče na čelo. Náš milý Fedez, to samozřejmě v uvozovkách, byl teda osvícen ve svém dobroserství a vymyslel si, že by chtěl mít také loď neziskovkářskou loď, aby mohl také lovit nelegální migranty na moři. Takže se prý bude informovat, kolik to takhle stojí, a aby také mohl svoji tvář přímo použít do této propagandy. Opravdu teda moc pěkný. Je vidět, že některý lidi opravdu už nevědí, jak se předvádět. Jako by mu nestačilo, když si v televizi před milionama italských diváků vyměnil hluboký polibek s fluidem, s kolegou, který teda zpívá, nebo alespoň teda tvrdí, že zpívá, protože to, co tam tedy zaznělo, tak tomu bychom ani zpěv neměli říkat. No, takže takto si v Itálii prostě žijeme, ale samozřejmě je tady mnoho dalších zajímavých zpráv, a takže se můžete těšit na pátek opravdu, dá se říct, skoro ty hrůzy některý teda zpracuju, ale všechno se vším souvisí, že jo? Takže my jsme vlastně v té Evropské unii a to, co se šije na Itálii, se šije i na Českou republiku, a něco se podaří dřív tady, něco se podaří dřív tam, takže ono to je opravdu dobrý mít ty informace provázané. Ještě vám povím úvodem, protože se mě na to mnozí ptali, jak to teda vypadá zase s těmi nelegálními migranty, kolik se jich dostalo do Itálie, tak když se podívám tady na webové stránky italského ministerstva vnitra, tak ke dnešnímu ránu od ledna tohoto roku připlulo nelegálním způsobem 20 364 migrantů. Když to porovnáme s minulými roky, tak tady máme v tomto stejném období 6379 v roce 2022 a 6067 v roce 2021. Je jasné, že tento fenomén je pilotován, má určité záměry, protože si vemte, že mezi, když vezmu ten silný týden těch různých příjezdů, takže to je od 8. do, dejme tomu, 12. března, kdy 8. připlulo 468, 9. 1865, 10. 1121, 11. 1469, to jsou dny, jo, a 12. 343, no pak už teda ten fenomén je o něco nižší v dalších dnech, někdy nic, někdy okolo třeba 200 nebo 100 lidí. Ale každopádně je vidět, že je to opravdu manipulované, nebo lépe řečeno pilotované. Je tady taková nepřímá souvislost s novými vlastně volbami, interními volbami právě v té progresivistické dobroláskařské straně Partito Democratico, kteří si zvolili takovou figurku, která se jmenuje Schlein, není to ani Italka, je to Švýcarka, když se to tak vezme, a že je teda v té italské části Švýcarska, je to dcera velmi bohatého muže a ona je fluidní, takže ona samozřejmě má všechny ty předpoklady, teda, aby byla předsedkyní této strany, a samozřejmě už škodí, už se vyjadřuje proti vlastnímu vlastně národu, nebo nemůžu říct ani vlastnímu, že jo, proti italskému národu, a už by zaváděla všechno možné, hlavně aby nelegální migranti měli více možností než třeba právě ti Italové, kteří zde žijí a pracují celý život, takže opravdu je to neskutečné. No a jako zázrakem se právě zvýšily v tom období taky tyto příjezdy, a jezdí to zdaleka, jo, třeba z Turecka, z Izmíru, nebo přes Tunisko, jo, a takový věci, no, takže opravdu je to fenomén vyloženě na něčí popud. Máme tady teda v tuto chvíli tu největší, nejpočetnější skupinu těchto, kteří připluli, a ti jsou z pobřeží Slonoviny, pak Guinea, další Pákistán, Bangladéš, Tunisko, Egypt, Kamerun a tak dále. No, takže to je jenom taková informace. No a teď nám tady samozřejmě ještě FEDES se bude snažit opatřit loď, aby také mohl dovážet, že jo? Takže to se teda máme na co těšit. Takže to bylo tak jakoby úvodem, takže já vám samozřejmě přeji všem pěkný poslech. Nyní se podíváme do světa. Útoky na americkou demokracii, integritu voleb a ústavu. To je článek, který napsal Lawrence Kedish a je to článek, který najdete na stránkách Gatestone Institutu. Takže zde čtu. Ve Spojených státech amerických byly v posledních letech spáchány nesčetné kriminální činy, včetně těžkých zločinů, a státní zástupci odmítají obvinit spáchání trestné činnosti lidi, kteří se těchto činů úmyslně dopouštějí. Patří mezi ně masové násilí ve městech, velice rozšířené násilí s použitím střelných zbraní a také vandalismus a krádeže, které se naprosto vymkly jakékoliv kontrole. Této anarchii napomáhají i zákony takzvaných otáčivých dveří, které brzy pustí pachatele zpět na ulici. Hnutí za omezení financování policie a všeobecná dekriminalizace běžných krádeží nepřesahujících hodnotu $950. Například maloobchodní řetězec Target odhaduje rozsah krádeží spáchaných organizovanými gangy zlodějů ve svých obchodech na $400 milionů a celý maloobchodní sektor ztratil v USA jen díky krádežím nákupních vozíků $800 milionů. Pokud se populace cítí ohrožena, je snaží ji kontrolovat. Toho jsme byli svědky při zavádění opatření kvůli COVID-19, kdy většina lidí souhlasila s omezeními a lockdowny. V případě ohrožení hledá obyvatelstvo pomoc u vlády. Chudoba patří k nejjednodušším způsobům útlaku občanů, jak nám to názorně předvedli ve Venezuele Hugo Chávez a Nicolás Maduro. Čím hůře, tím lépe, řekl údajně Vladimír Iljič Lenin. Mezitím Čína v masovém měřítku zabíjí mladé lidi v USA fentalinem a celý svět COVID-19. Čína lhala o nakažlivosti COVID-19 a trvala na tom, že Číňanům nesmí být zakázáno cestovat do zahraničí dlouho poté, co její vůdci věděli, jak je tento virus nakažlivý. Tyto masové vraždy jsou dodnes neřešené a nepotrestané. Když jen v jednom státě, Kalifornii, zmizí 10 milionů hlasovacích lístků a 226 tisíc jich je vyhodnoceno jako neplatných, tak víte, že máte problém. Podle zprávy J. Christiana Adamse, prezidenta a hlavního právníka organizace Public Interest Legal Foundation, po započtení hlasů ve volebních místnostech a odmítnutých hlasovacích lístků v listopadu 2022 zůstalo nevyužitých více než 10 milionů hlasovacích lístků, což znamená, že volební úředníci nevědí, co se s nimi stalo. Můžeme reálně předpokládat, že většina z těchto volebních lístků byla cílovými voliči ignorována a nakonec vyhozena. Ale když máme poštovní volby, v takovém masovém měřítku, tak se nakonec můžeme jen dohadovat, co se s těmito hlasy stalo. Korespondenční hlasování zbavuje občany volebního práva, poznamenal Adams. Kalifornská ukázka korespondenčního hlasování by měla sloužit jako varování pro státní zákonodárce jinde, tedy samozřejmě pokud stát nechce podvádět. Carterová komise v čele s bývalým prezidentem Jimmym Carterem a bývalým ministrem zahraničí Jamesem A. Bakerem III. Ani jeden, ani druhý nebyl rozhodně konzervativec, varovala před korespondenčním hlasováním již v roce 2005. A například Francie tuto praxi zcela odmítla. Nestranická komise pro federální volební reformu z roku 2005 mimo jiné mezi mnoha svými zjištěnými konstatovala, že korespondenční hlasování vytváří zvýšené logistické problémy a potenciál pro podvody při hlasování, zejména pokud chybí efektivní zabezpečení nebo když je kandidátům a aktivistům politických stran povoleno manipulovat s poštovními hlasovacími lístky a s lístky odevzdanými v nepřítomnosti voliče. Jako vážný problém bylo v závěrech této komise také zmíněno sbírání hlasovacích lístků a praxe umožňující kandidátům a pracovníkům politické strany vyzvednout a odevzdat hlasovací lístky nepřítomných voličů, což je praxe, která by měla být rozhodně zrušena. Pro integritu voleb jsou obzvláště zhoubné dvě hrozby. První z nich je možnost neomezeného nalévání peněz do neziskových nevládních organizací, zejména pokud dárce dostane daňovou úlevu, když k svému daru připojí slovo vzdělávací. Taková vzdělávací nevládní organizace již má seznam vytipovaných voličů, kterým například leží na srdci ochrana životního prostředí nebo změna klimatu nebo cokoliv jiného. Nevládní organizace potom mohou dále vzdělávat v uvozovkách potenciální voliče v cílových volebních obvodech, které přinesou politický výsledek, jaký si dárce přeje. Facebook pro vás dokonce vytvořil stránku, na které můžete převést svůj dar pro nějakou neziskovku. Ale co se stane s finančními prostředky potom? Kdo na to dohlíží? Jak uvedla nezávislá mediální organizace National Public Radio, bylo to právě 400 milionů dolarů od Marka Zuckerberga, generálního ředitele společnosti Facebook, Meta, které zachránili, zase v uvozovkách, volby v roce 2020. Je možné, že klikněte a darujte, je něco podobného ve větším měřítku? A co neomezené dary z fondů takzvaných temných peněz, dark money, kdy není možné se dopátrat, kdo ty peníze vlastně daroval? Dá se něco takového vůbec sledovat? Druhou masivní hrozbu pro integritu voleb je skrytá manipulace voličů, prováděná Googlem, Facebookem a dalšími sociálními médii, která dokáže posunout preference desítek milionů voličů, aniž by si toho voliči byli vědomi. Google a Big Tech mohou posunout miliony hlasů jakýmkoliv směrem, poznamenal doktor Robert Epstein, který vypovídal před senátním soudním výborem. Poslanci obou hlavních politických stran jsou pravděpodobně bohatě odměňováni lobbysty za to, že s tím nic nedělají. Ale i kdyby byly obrovské big tech společnosti rozděleny na menší společnosti, tak by zákonodárci prodali pár svých akvizic a výsledek by nebyl jiný. A celou tuto dobu se objevovaly neúprosné a tvrdé hrozby pro naši ústavu. Například návrhy na rozšíření Nejvyššího soudu, dokud nebude počet soudců pro politickou stranu, která to požaduje, přijatelný. Zatímco ilegální migrace, nekontrolovaná inflace a státní dluh stoupají do nepředstavitelných výšin, nikdo zřejmě neví, kdo USA vlastně řídí. Bidenova administrativa se snaží najmout 87 tisíc nových agentů federálního daňového úřadu, aby zlomili vaz malým podnikům, které raději zaplatí, než aby se pokusili najít peníze na právní a daňové poradenství. S výkonným nařízením číslo 14067 se Bidenova administrativa také pokouší spustit národní digitální měnu, v uvozovkách masivní hrozbu pro svobodu, která by nahradila papírové peníze a umožnila sledování finančních transakcí všech Američanů do posledního desetníku. Stane se národní digitální měna nejmodernějším vládním sledovacím programem Velkého bratra? Pokud někdy americká republika potřebovala zachránit, tak je to právě teď. Takže toto byl článek ze dneška, opakuji 22.3.2023 a napsal jej Lawrence Kadish na Gatestone Institute, kde je členem správní rady. No a zůstaneme ještě na tomto informačním webu. Máme tady další velice zajímavý článek a ten napsal 19. března 2023 J.B. Shurk. WEF vás plánuje zotročit prostřednictvím umělé inteligence. Takto se tento článek nazývá a jak vidíte, tak je to právě to téma, které nás zajímá, je to velice důležité téma. Takže já nyní tento článek přečtu. Když Sir Thomas More psal svou společensko-politickou satiru o fiktivní ostrovní společnosti v Novém světě, dal jí smyšlený název Utopie, odvozený z řečtiny a znamenající nemísto. Ačkoliv Thomas More svým čtenářům vtipně sděloval, že jeho idealizovaná komunita nikde neexistuje, tak autoritářští centrální plánovači honící se za přeludem utopických společností jeho vtip nikdy nepochopili. Ještě horší je, že jako protiklad každé mírumilovné náboženské komunity, která se snaží být jakous takou s utopií a nechce mít nic společného s moderní civilizací, existuje někde tyran, který chce násilím vnutit svou vůli ostatním. Nemine snad ani jedna generace, aby nepovstal nějaký megalomán a neprohlásil: když vyplníte přesně to, co chci, tak vám zaručím ráj na zemi. Takoví narcisté se obvykle zapíší do historie buď jako ješitní blázni nebo krvežízniví tyrani, často obojí. Klaus Schwab v současnosti vystupuje jako lídr Světového ekonomického fóra a slibuje lidstvu v uvozovkách velký reset. Představuje si budoucí utopii, dosaženou prostřednictvím bezchybných technologií, centralizovaného řízení přírodních zdrojů, pečlivého monitoringu občanů a sloučení lidské a umělé inteligence. Vládnout bude podle něj početně omezená profesionální třída s uznávanou odborností. Organizace WEF byla posledních 50 let neobyčejně aktivní, pořádala konference, předkládala politické návrhy a spřádala sítě kontaktů mezi světovými lídry v průmyslu, bankovnictví, informačních technologiích, zpravodajských službách, vojenské strategii a politice. Cíl WEF je přitom až pozoruhodně jednoduchý. Ti nejchytřejší a nejlepší lidé na světě mají podle WEF vládnout všem ostatním. Pokud dáme stranou všechna předsevzetí WEF týkající se záchrany světa před nekontrolovaným růstem populace a klimatickou apokalypsou, tak není WEF ničím novým. Základy ideologie WEF můžeme vystopovat až k Platónovi, kdy před 2500 letími řecký filozof řekl: filozofové by měli být vládci a vládci filozofy. Platón zkoumal svět a předvídatelně dospěl k závěru, že logicky by měli právě lidé z jeho vlastního ideového okruhu vládnout všem ostatním. Současné globální v uvozovkách elity Světového ekonomického fóra došli k nápadně podobnému závěru. Schwab a jeho akolité jdou v Platónových šlépějích. Již půl století se členové WEF snaží nastolit dokonalou globální vládu, aniž by dali občanům západních zemí možnost o tom hlasovat. Nikoho nepřekvapí, že se tito novodobí vládcové filozofové, toto je samozřejmě bylo v uvozovkách, sami pasovali na pány světa. Jak pohodlné. Jak je tomu u téměř všech vizí utopie? Nový světový řád podle vize WEF bude pozoruhodně centralizovaný. V uvozovkách odborníci na změnu klimatu určí, jaké druhy energie mohou podniky a spotřebitelé využívat. V uvozovkách experti na udržitelnost určí, jaké potraviny mohou obyčejní lidé jíst. Samozřejmě elity budou mít výjimku. V uvozovkách experti na dezinformace určí, jaké druhy zpráv a názory, které strany mohou být zveřejňovány a propagovány. V dalších uvozovkách experti na zdravotní péči, určí, kolikrát musí každý občan dostat injekce nejnovějších v uvozovkách vakcín. Zda má být pohyb občanů v uvozovkách pro jejich vlastní dobro omezen a zda mají být nuceni nosit roušky, aby prokázali svou poslušnost vůči všudy přítomným zdravotním předpisům. V uvozovkách odborníci na extremismus určí, které veřejné projevy jsou škodlivé. Odborníci, stále v uvozovkách, na rasismus určí, které skupiny ve společnosti mají nespravedlivé privilegium. A další experti v uvozovkách na nerovnost určí, komu by měl být jeho majetek odebrán a které skupiny by měl stát odměnit. Odborníci v uvozovkách na cokoliv, co stát požaduje, potvrdí, že stát jedná vždy a na každém kroku racionálně. Avšak v budoucnosti vytvořené VEF a jejími vládci filozofy budou svoboda myšlení, svoboda projevu, práva jednotlivce a další osobní svobody znamenat jen málo. V žádném okamžiku nemůže být dovoleno, aby potřeby, přání a obavy jednotlivce bránily v uvozovkách vyššímu dobru. Toto je Švábova vize utopie. Život v ní bude šedivý a jednotvárný. Pokud by to Klaus Schwab a jeho klan VEF dokázali, udělají to pomocí technologie a oslabením spíše než posílením lidstva. Lidé se již seznámili s podmínkami svého budoucího zotročení. Digitální měny centrálních bank umožní vládám nejen sledovat příjmy a historii nákupu každého občana v reálném čase. A co víc, vlády pak mohou také jednotlivci některé nákupy čistě zatrhnout podle toho, jaké má daný jednotlivec vládou stanovené skóre sociálního kreditu. Zda se nedopustil v uvozovkách porušení společného dobra. Nebo zdali není nespravedlivě zvýhodněn díky v uvozovkách systémovému privilegiu. Digitální očkovací pasy nejenže zajistí univerzální sledování pohybu každého člověka, ale také zajistí dodržování budoucích povinných příkazů během vládou vyhlášených zdravotních mimořádných událostí. Osobní uhlíkové stopy měřící takzvanou vinu každého jednotlivce za takzvanou člověkem způsobenou změnu klimatu budou zaznamenávat vše, například co člověk sní a kam se vrtne. Zároveň budou neustále pošťouchávat každého občana digitálními odměnami nebo tresty, aby pozměnil své chování, jak si to přeje vláda. Mělo by být samozřejmé, že když jakákoliv vláda disponuje takovými všemocnými pravomocemi, narušení soukromí se jen rozšíří, vyhlášené takzvané zdravotní nouze budou čím dál častější a vládní v uvozovkách pošťuchování bude stále hrozivější. Pokud vám to připadá více dystopické než utopistické a trochu jako nechtěné vězení, na které dohlížejí nikým nekontrolovaní vládní agenti, tak jste na to kápli. Fanatici WEF, tedy World Economic Forum, už své záměry ani neskrývají. Už jdou tak daleko, že prosazují výstavbu takzvaných chytrých měst nebo 15-minutových měst, do nichž budou přemístěny desítky milionů lidí. Ti pak budou žít namačkáni v malých bytových jednotkách, v obřích komplexech a budou se pohybovat nekonečným bludištěm vchodů a východů, ke kterým bude přístup pouze prostřednictvím ověření digitálního průkazu totožnosti. Cílem je v podstatě vytvořit digitální panoptikum, implementující všechny výše uvedené sledovací programy a poskytnout budoucím vládcům absolutní kontrolu nad obyvatelstvem, které bude ponecháno v trvalém stavu poslušného uvěznění. Řečeno jazykem World Economic Forum, tedy WEF, jedině takové schéma totálního dohledu a modifikace chování občanů vytvoří udržitelnou budoucnost lidstva. Vězenští dozorci se nepochybně cítí velmi podobně, když drží odsouzené za mřížemi v řadách zamčených klecí. Rozdíl je v tom, že v utopii plánované WEF si nedovolíte spáchat žádný přestupek, protože byste nezískali Schwabovi pochybné odměny. Pokud by si obyvatelé Západu uvědomili, co je čeká, mohli by propadnout panice a mohli by se proti novému světovému řádu, který pro ně WEF chystá, vzbouřit. Právě z tohoto důvodu je nejdůležitější válkou, která se dnes vede, ta válka, o které se v médiích nikdy otevřeně nemluví. Skrytá informační válka. Když bude lidem umožněno otevřeně diskutovat o těchto šílených nápadech ve veřejném prostoru a samozřejmě v digitálních sociálních médiích a webových stránkách bez obav z takzvaných banů digitálních platform, tak se takzvaný volný trh myšlenek přestěhuje tam, kde jej lidé diskutující o těchto nápadech zavedou, aby vládní narrativy nejen přežily, ale naprosto převálcovaly všechny nesouhlasné názory, musí digitální platformy napojené na vlády naklonit misky vah svobody projevu ve svůj prospěch tím, že zesměšní, scenzorují nebo přímo skriminalizují myšlenky disidentů. Na jakémkoliv jiném trhu by takové úmyslné zasahování bylo považováno za tajnou dohodu, porušující antimonopolní zákony, ale protože akolité WEF vyhlásili svobodný projev za nebezpečnou dezinformaci, volný trh myšlenek se přeměnil v řízený, bezpečný prostor pro příznivce vlády a WEF. Co se stane, když se ambivalence vlády vůči svobodě projevu spojí s amorálními technokratickými plány WEF na globální utopii? Inu, jak nedávno prohlásil Herr Schwab, na světovém vládním summitu v Dubaji, když diskutoval o umělé inteligenci UI, chatbotech a digitálních identitách, kdo ovládne tyto technologie jakýmkoliv způsobem, bude pánem světa. V závorce je i po tomto výroku celosvětová vláda stále považována za takzvanou konspirační teorii. Pokud VEF ovládne digitální svět, pak v podstatě získá kontrolu nad lidmi. Kdysi to bylo science fiction. Ale nyní mají technokraté VEF dokonce plán nabourávat se do myslí zaměstnanců monitorováním a dekódováním jejich mozkových vln. Google už kontrolu myšlení vesele provozuje. Nedávno deklaroval svůj záměr rozšířit takzvaný prebunking, program určený k imunizaci lidí proti tomu, co Google považuje za propagandu nebo dezinformace, tím, že indoktrinuje nic netušící uživatele internetu svou vlastní podomácky uvařenou, ale politicky korektní propagandou. Manipulací s uživateli Google bez jejich vědomí může toto digitální monstrum v roli vyhledávače odrazit konkurenční myšlenky. To je opravdu skvělé. Zakladatel Microsoftu Bill Gates to vidí stejně. V rozhovoru pro německý deník Handelsblatt umělé inteligence by měly být používány jako mocné nástroje k boji proti digitálním dezinformacím a politické polarizaci. Shodou okolností se nedávno zjistilo, že Microsoft již používá index GDI, Global Disinformation Index, britského think tanku Global Disinformation, aby tajně zařadil konzervativní mediální společnosti ve Spojených státech na černou listinu a zabránil jim generovat příjmy z reklamy. A jak to funguje? Americké ministerstvo zahraničí financuje dezinformační práci GDI penězi daňových poplatníků skrz vládní organizaci National Endowment for Democracy. Jejíž součástí je Global Engagement Center, odkud peníze tečou do GDI pod tenkým pláštíkem objektivity v uvozovkách. Převede GDI tuto hanebnou diskriminaci názorů zpět do Microsoftu a dalších společností. Microsoft a ministerstvo zahraničí USA přišli podle návodu VEF na to, jak vytvořit všemocné partnerství mezi soukromým průmyslem a vládními úřady a podkopat nesouhlas občanů. Třetí strany, jako například GDI, označí všechny disidentské projevy jako škodlivé dezinformace na svém webu ve svém dynamickém seznamu vyloučení. Podobně spolupracují veřejně financovaná zpravodajská média na celém západě, včetně Německa, Kanady, Švýcarska a Belgie, na vývoji online řešení zaměřených na nenávistné komentáře a stále častější dezinformace. co se může pokazit, když se státem kontrolované instituce dohodnou na kontrole šíření informací, jak před americkým kongresem svědčil bývalý výkonný ředitel sekce Trust and Safety ve společnosti Twitter Joel Root. Neomezená svoboda slova paradoxně vede k oslabení svobody projevu, nikoliv k jejímu posílení. V tomto standardním orwellovském doublespeaku je jasná čára oddělující ochranu svobody projevu od přímé cenzury. Pokud ovšem autor vyjadřuje pouze stanoviska shodná s postoji vládnoucí koalice, složené z velkých technologických titánů a vládních úřadů, koalice podřízené VEF, ve Švábově utopii pro skutečnou svobodu projevu není místo. Co se stane, když je úkol cenzurovat veřejnost zcela svěřen do digitálních rukou umělé inteligence UI? Přestože někteří političtí vůdci varovali, že UI by mohla být pro lidstvo existenční hrozbou, a i když technologičtí průkopníci, jako je bývalý šéf Google Eric Schmidt, připouštějí, že počítačové systémy poháněné UI by měly být považovány za stejně nebezpečné jako jaderné zbraně, směřování k utopii vytvořené UI je v plném proudu. Nad tím by se měli všichni lidé, kteří ještě mají zdravý rozum, pozastavit. Konec konců, kognitivní předsudky takzvaných elit Big Tech, jako jsou Bill Gates, Eric Schmidt a další, se téměř jistě objeví v UI a přinesou celou řadu podobných digitálních předsudků. Chatbot, ChatGPT, spuštěný koncem loňského roku, již lidi děsí svou zjevnou politickou zaujatostí. V jednom případě tato UI dospěla k závěru, že použít rasovou nadávku je horší než zničit celé město jadernou bombou. V jiném případě odůvodnila UI potlačování Trumpových voličů jako nezbytné k obraně demokracie a zabránění šíření nebezpečných projevů, přičemž současně tvrdila, že UI by neměla být používána k potlačování svobody projevu příznivců Bidena. Sotva se někteří experimentátoři začali v tomto novém chatbotu vrtat, začal tento syntetický mozek lidem vyhrožovat. Tyto znepokojivé příklady potvrzují Schmidtovo varování, že UI by měla být považována za stejně a neodmyslitelně nebezpečnou jako jaderné zbraně. Ovšem Schmidt a další globální tzv. Elity spojené s VEF se diametrálně liší od vědců zapojených do manhattanského projektu. VEF a jeho akolité mají zdánlivě naléhavou touhu obrátit tyto úžasné zbraně umělé inteligence přímo proti vlastním západním národům. Je jasné, že pokud má Švábovo světové ekonomické fórum v úmyslu nastolit utopii poháněnou umělou inteligencí, kde bude pánem světa, pak má pro lidské bytosti jen malý užitek. Ve velmi reálném smyslu se lidé stanou jen věcmi, které je pouze třeba počítat, přeskupovat, kategorizovat, označovat, monitorovat, zmanipulovat a kontrolovat. Lidé se nestanou ničím jiným než kolečky ve skvělém transhumanistickém technokratickém stroji VEF. Možná budou na chvilku užiteční, ale nakonec se stanou břemenem, které je potřeba krmit a někde ubytovat a budou logicky postradatelní. Pokud umělá inteligence dokáže vymyslet, co Schwab potřebuje a podporovat myšlenky, které Schwab zbožňuje, pak jsou mu lidé jen překážkou. Pokud by Světové ekonomické fórum prosadilo svou centralizovanou utopii, tak zvěcnění lidské rasy bude obrovským krokem směrem k její případné likvidaci. Takže toto byl článek z 19.3.2023 na Gainston Institute. J.B. Shurk, autor tohoto článku, který jste právě slyšeli, píše o politice a společnosti. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.